Айдахар күйгө елтип, күйшүнүн алдында мажара болуп уктап калган экен дейди. Күй бүткөн соң, ол мейірленгені сонша, үңгірден атпасындай алдында домалатып, кербоғаға сыйлаған. Қайшыркін, аңызбен жеткен домбыраның құдіретін ай. Сөйтіп күйші ханнан да, айдақардан да құтылып, үйіне көріп, ух деп тағы бір күй тартыпты. Ол осы құйғаның түйінді күйі ақсақ құлан Жошы хан.